السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى کا
është bekim dhe mirësi e Zotit të Madhrishëm mbi ne që ne e pranuam Hazret Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam. Kemi hyrë në bejtin e tij. Këtë gjë ne nga njëra anë duhet të na shtojë në besim, sepse pas besimit, nëse ne nuk shtohemi në besim dhe bindje, nuk ka ndonjë dobi për të pranuar atë. Nga ana tjetër, pa pasur asnjë kompleks inferioriteti apo buratësakërie, ne hapur duhet të përhapim mesazhin e Islamit. Disa të rinj nga njëherë qofshin vajza apo djem, mendojnë që gjendja aktuale e muslimanëve dhe trazira dhe çrregullime që janë përhapur dhe që u referohen atyre i bëjnë që në këtë kohë të mos flasin shumë për Islamin. Pra të jenë të kujdesshëm për të folur rreth Islamit. Ndonëse shumica prej tyre, alhamdulillah, është shumë aktive dhe raportime që vijnë të përshpërndarjes së fletushkave e tjera, një pjesa dërmuese po merr pjesë në këtë, por prapse prap ka një pjesë e cila do si do bëhet prej e kompleksi inferioriteti. Pra ata e quajnë veten musliman, por nguren ta shfaqin veten e tyre. Ndërkohë duhet të ishte që ne, duke parë gjendjen e muslimanëve të tjerë, të fitonim guximin t'i tregojmë botës pamjen e vërtet të Islamit, dhe gjithashtu të tregojmë që pikrisht kjo gjendja e muslimanëve është shenjë e vërtetësisë së Islamit, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte bërë profeci që do të vinte një kohë kur muslimanët do të binin shpirtërisht dhe do të përhapeshin çrregullime, trazira në to, dhe të ashtu quajtur dietar do të jenë përgjegjës të kësaj situate. Dhe në atë kohë, sipas profetit sallallahu alejhi wasallam, muslimanët do të ishin të mbizotruar nga materializmi, Dhe në atë ko, si pas profetit sallallahu alajhi wasallam, përsëri do të vinte Mesiu premtuar, Imam Mehdiu, i cili do të paraqiste fytyrën e vërtetë të Islamit, mësimin e vërtetë të Islamit dhe të ta përhapte atë në mbar botën. Ne jemi ata Ahmedian, të cilët e kemi pranuar atë Mesi të premtuar. Dhe Mesiu premtuar alajhi salatu wasalam na ka treguar Islamin e vërtet, mësimet e vërteta të Islamit, edhe ne deklarojmë që i zbatojmë ato. Andaj nuk ka nevojë për asnjë kompleks inferioriteti. Gjithashtu, disa njerëz për shkak të ndikimit të botës materiale janë të zhytur në dhumin e materializmit dhe pavarësisht se nga goja bëjnë betimin se i japin përparësi besimit mbi botën, por në realisht vepra e tyre është ndryshe. Këtu Ahmedianët alhamdulillah janë shumë të shkëlqyeshëm në marrëdhëniet e tyre me të tjerët, në moralet e tyre, por akoma nuk e kanë arritur standardin për sa i përket detyrimeve ndaj Zotit dhe adhurimit, një standard që duhet të ketë një Ahmedian. Gjithashtu ka ende dobësi në marrëdhëniet ndërmjet njëri tjetrin. Përgjegjësit nuk kanë respekt ndaj disa njerëzve, siç më vijnë ankesa, po ashtu edhe njerëzit nuk e kanë në zemër atë respekt që duhet të kenë ndaj përgjegjësve. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam erdi dhe themeloi një xhamat që donte të bënte reformimin jo thjesht të besimit, por edhe praktikisht. Prandaj ne çdo kush nga ne duhet të bëjë një analizë që ne a përpiqemi për të arritur atë standard apo jo. Në Gjermani, ashtu siç zgjerohet xhamati dhe ashtu siç po ndërtohen xhami të reja, xhamati po njihet më shumë. Dhe kjo njëherësh do të kemi kritika nga bota, sepse është natyrshme se kur ne do të shtohemi në numër, bota do të na njohë ne dhe bota do të fillojë të na kritikojë. Dhe po shtohet në kritikë bota, pra. Kështu që kjo gjë na kërkon që ne çdo kush nga ne ta ngrejë standardin e veprave dhe ta përmbush qëllimin e bejtit ndaj Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam. Unë gjithmonë them se edhe madje ju rikujtoj që Ahmedianët që kanë ardhur në këto vende dhe që janë sistemuar këtu, 99.9% të paktën prej tyre, ata janë sistemuar dhe kanë marrë leje të qëndronin këtu jo për shkak të ndonjë vlere të tyre personale, por për shkak të Ahmediatit. Dhe për këtë arsye çdo Ahmedian që vjen këtu dhe sistemohet këtu, pra banon këtu, është një misionar i heshtur, Allahu me bekimin e Zotit të Madhrishëm, për shkak të shembullit të mirë të një të shumicës Ahmedianëve këtu. Njerëzit kanë marrë një ndikim të mirë për xhamatin dhe shpesh ata edhe e tregojnë në raste të ndryshme, ditët e fundit në ceremonitë e hapjes së xhamive ose të vënjes së gurthemelit të xhamive. Un kam patur rastin të takoja njerëz të ndryshëm dhe njerëz vendas, pra gjermanët, disa prej tyre dhe shprehën mendimet e tyre rreth xhamatit, rreth Islamit, dhe gjithashtu edhe politikanë që ishin të pranishëm kanë shprehur mendimet e tyre. Të gjitha ato vërtetojnë që me bekimin e Zotit të Madhrishëm, Ahmedianët vendas kanë krijuar një ndikim pozitiv tek njerëzit vendas. Por gjithashtu, kam ndjerë që ashtu si që duhet të përhapnim mësimin e vërtet të islamit, ende nuk e kemi përhapur tek njerëzit. Sepse kur në këto ceremoni, në këto raste, kur kam folur rreth mësimeve të islamit, shumë prej tyre kanë thënë se këtë mësim të islamit, këtë mësim të vërtet të islamit, ne nuk e kishim ditur më parë. Shumica prej tyre, ose të gjithë prej tyre, haptas kanë treguar që neve na ishin të fshehta këto mësime. Ne dinim islamin, ne dinim atë islam që na tregon media, thoshin ata. Ata gjithashtu treguan se disa Ahmedian janë miq tan dhe për shkak të ftesës së tyre ne kishim ardhur këtu, por prapë se prapë kishim pasur rezerva, sepse është e vërtetë që është ndryshe të kesh të që një Ahmedian të ketë miqësi me një gjerman, por është ndryshe që ta sjell atë njeri në një në një ceremoni të xhamatit dhe aty të flitet në kuadrin e islamit, sepse ai njeri mund të mendojë se mirë, ky Ahmedian është i mirë, mund të jetë personalisht mund të jetë një njeri i mirë, por nuk e di se si është situata e xhamatit, si është gjendja e xhamatit. Mund të jetë xhamati një organizatë terroriste e tjera e tjera, kështu që rezervat të tilla ata kanë pasur. Kjo përshtypje e përgjithshme dhe rezerva, unë këto i kam parë thuese në tek të gjithë jo muslimanët në këto vende. Ta thonë se nuk dim se çfarë do të ndodhë nëse do të marrim pjesë në atë ceremoni. Mosval do të përballemi me ndonjë rast terrorizmi. Por ata gjithashtu thanë se kur morëm pjesë në ceremoninë tuaj të saktuar, vërtetuam që ne e kishim të gabuar mendimin. Dhe kemi kuptuar, kemi mësuar që Islami është një fe paqëdashës dhe përhapës i dashurisë. Dhe vepra e një grushti njerëzish nuk duhet t'i atriboheshin Islamit. Edhe këtu, pra, në rastet e eventet e ndryshme dhe poshtu edhe në vendet e tjera, si që thash, njerëzit më takojnë dhe shprehin mendimet e tyre dhe thonë se duke dëgjuar fjalet tuaja, neve jo vetëm që na janë larguar dyshimet rreth Islamit, por nëse edhe gjatë këtyre ditëve në disa njerëz më kanë thënë këtë gjë, nëse ne thanë ata ndonjëherë do të na shkoj mendja për t'ju afruar në një feje, atëherë ne do të vim të xhamati musliman Ahmedia. Si njerëzit ndryshojnë mendimin e tyre rreth islamit pasi në dëgjojnë, do t'ju jap disa shembuj. Xhamia e parë mbase ishte e qytetit Wallshed që u përurua. Aty ishte një zotëri Simon Klaus sahibi. A i tha që sot unë e kam ndryshuar tërsisht konceptin tim rreth islamit. Sot e kam kuptuar kuptimin e vërtet të fjalës gjihad. Pasi e kam kuptuar këtë sot, unë mendoj që nuk ka asnjë arsye që njerëzit të tremben kur e dëgjojnë fjalën gjihad. Ai thot se përpara se të vija këtu, mendoja dhe kisha frikë që këtu do të ndoste në një sulm terrorist. Dhe për këtë arsye fillimisht e refuzova. Më pas një shoku im, thot ai, i cili kërkoj në internet informacion rreth xhamatit, pa edhe një video, ai më konfirmoi që këta njerëz janë paqëdashës, shumë paqëdashës madje. Shko, nuk ke ndonjë problem, shko në ceremoninë. Prapë se prapë, thot ai, isha i friksuar. Por tani, thot, tani jam i njohës Zotit që sot mora pjesë në këtë ceremoni, dhe sepse vetëm tani e kuptova që ju nuk jeni nga ata që marrin jetë, por jeni ata që japin jetë. Dhe ju jepni jetë përmes shërbimeve tuaja humanitare. Dhe një tjetër thot, që është doktor Franz, ai thot që unë sot kam parë Islamin që po përhapet jo përmes urrëties, por përmes dashurisë. Një xhami tjetër që u përurua, edhe atje një zonjë ishte, që ishte pranishme, tha se fjalët që kam dëgjuar sot kur nuk i kam dëgjuar nga ndonjë lider tjetër musliman. Një tjetër zonjë tha që sot kam kuptuar që Islami është një fe paqëdashës dhe mëshirues, dhe kam kuptuar që Islami sa shumë i mbron të drejtat e fqinjit. Një musliman sirian ishte i pranishëm, ai tha se dita e sotme është shënuar në jetën time dhe jam shumë i emocionuar. Thot që unë dija që Ahmedianët nuk ishin musliman dhe ata kanë një Kur'an tjetër, por sot kam kuptuar që gjithçka e tillë është gënjeshtër, dhe Ahmedianët lexojnë të njëjtin Kur'an dhe të njëjtin, ndjekin të njëjtin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ndjekin muslimanët e tjerë. Pastaj tha, pasi më takoi mua, tha se pasi e takova kalifin e kohës, ka shumë mundësi që unë të bëhem Ahmedian. Këto ishin mendime të shumë njerëzve gjatë asaj ceremonie ku ishte vënë ngurë themeli një xhamie. Po ashtu edhe në Marburg ishte vënë ngurë themeli një xhamie. Aty ishte pranishme zëvendës rektori e universitetit. Ajo tha se unë, pra vice chancellor, ajo tha që jam shumë emocionuar nga pjesëmarrja e sotme këtu në këtë ceremoni. Dhe kur i dëgjova fjalën e kalifit, jam befasuar, dhe për herë të parë kam kuptuar konceptin e dy xheneteve, siç na ka shpjeguar kalifi në fjalën e tij, që nuk është xheneti vetëm për tek kësaj bote, por ekziston një xhenet edhe në këtë botë. Dhe si njeriu mund ta arri xhenetin në këtë botë, edhe pikrisht ai xhenet do të jetë, do të shkaktojë xhenetin e ardhshëm. Thot se kjo gjë më ka ndikuar shumë. Gjithashtu ajo tha se sot un kam kuptuar se sa e pastër ka qenë jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kam kuptuar edhe historinë e parë të Islamit, dhe se si Islami jep porosi për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Nëse të gjithë njerëzit do të kuptonin këtë gjë, bota do të mbushe me paqe dhe dashuri dhe vëllazëri. Ajo ishte kaq e emocionuar saqë pastaj tha, më tepër se kaq nuk kam fuqi të them. Dhe ajo ishte e krishterë. Shikoni, ajo merr pjesë në një ceremoni e Islamit. Më përpara ajo nuk dinte rreth Islamit, madje Amir Sahibi më tha që ajo vetë kërkonte Islamin. Ajo është vice chancellor, në mos gaboj, zëvendës rektore. Dhe kur mori pjesë edhe tregonte për shtypet e veta, ishte e emocionuar saqë nuk mande dot veten në kontroll. Për kaq i bukur është mësimi i Islamit, andaj nuk ka asnjë nuk ka vend që ne të kemi ndonjë kompleks inferioriteti ndaj Islamit. Gjithashtu, një tjetër zonjë, Esther sahiba, thot që unë kisha shumë pyetje rreth Islamit dhe të gjitha i kam marë përgjigjet nga fjala e kalifit. Dhe unë sot jam i mbushur me emocione dhe thot që po kthehem në shtëpi, por po kthehem edhe nga frika se nesër do të ndodhë në një akt terrorist dhe njerëzit do të harrojnë këtë mesazh dhe përsëri do të flasin, do të fillojnë të flasin kundër Islamit. Kjo është ajo që më dhimbset. Këto ishin pra ndjenjat e disa njerëzve. Kështu më kanë ardhur përshtypje të shumta nga njerëz të ndryshëm dhe siç ju thash që siç tha këtë zonjë, kjo zonjë, që njerëzit do ta harrojnë këtë mesazh të paqes, edhe kjo është e vërtetë, sepse kështu ndodh. Media sidomos përpiqet që të mos i tregoj asnjëherë botës fytyrën e vërtetë të Islamit, fytyrën e bukur të Islamit. Prandaj është detyra jonë që ne ta përhapim mesazhin e cila është mesazhi i paqes, i pajtimit, i përmbushjes së detyrimeve të ndaj Zotit dhe ato të ndaj robërve të Tij. Pas çdo vepre negative në emër të Islamit që ndodh, që bëhet në botë, që bëjnë disa të ashtu quajtur musliman, detyra jonë është që ne ta përhapim mësimin pozitiv të Islamit anë mban botës. Misafirët, miqtë që kishin ardhur në ceremoni, është nevojshme që ju të keni kontakt të vazhdueshëm me ta. Ndikimin që ata kanë marrë, përse u bë kjo, ky ndikim? Cila është arsyeja? Në fund fundit, edhe ne lexojmë të njëjtin Kur'an që lexojnë muslimanët e tjerë. Ne edhe ne falim në të njëjtën mënyrë siç falin muslimanët e tjerë. Edhe ne ndjekim të njëjtin shariat që ndjekin muslimanët e tjerë që erdhi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ne e pranojmë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si profet të fundit. Dhe gjithë kjo u bë sepse ndikimi pra u bë sepse ne e kemi pranuar edhe mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe si që thash, mesiu premtuar alayhi salatu wasalam është ai i cili na paraqiti mësimet e vërteta të Islamit. Ky është mësimi i vërtetë i Islam, i Kuranit, që çdo ahmedian e ka për detyrë ta përhapë atë. Andaj ne kemi nevojë të bëjmë përmirësime të brendshme. Nga ana tjetër kemi nevojë edhe ta përhapim literaturën e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Kjo është detyra jonë, kjo është përgjegjësia jonë. Siç u thash që në Marburg u vë gur themel i një xhamie dhe shumë miq që morën pjesë, ndërta ishin profesor, student dhe zyrtar të universitetit. Dhe aty ishin dhe përshtypjet e zëvendës dikanit ju kam treguar, aty ishin dy profesor edhe egjiptian. Njëri prej tyre më tha që ai jep mësimin filozofisë islamit në fakultet. E pyeta, a keni lexuar filozofin, librin e Mesihut premtuar Islam, filozofia e mësimeve të Islamit? A i tha jo, një thash, ledzojni këtë pa tjetër. Sepse pa e ledzuar këtë, ju nuk mund të kuptoni do të thelsin e filozofisë mësimeve të Islamit. Sa do të studioni libra tjerë, unë u çudita, sepse atë e kishte sjell sekretari i botimeve dhe një student ka qenë edhe nxënës, pra një ahmedian ka qenë edhe student i tij. Por pavarësisht nga njohja e dy ahmedianëve që ka qenë njohja e gjatë, por pavarësisht nga kjo, dhe pavarësisht nga tema që ai jepte në universitet, ai ende nuk i kishte marrë librin Filozofia e Mësimeve të Islamit. Sidoqoftë, kam porositur që ta t'jepnin dhe dje mora letrën nga sekretari i botimeve që ata ja kanë dorëzuar librin. Ata duhet t'ja japin librin në gjuhën arabe sepse ai mund ta kuptonte më mirë në gjuhën arabe sepse është gjuha e tij. Ky është një libër për të cilin shumë arab më shkruajnë që ne kemi kuptuar, pra shumë arab më shkruajnë që ne kemi kuptuar mësimin e vërtetë të Islamit pasi e kemi lexuar këtë libër. Gjithashtu edhe të krishterët më shkruajnë, të cilët thonë se ne jemi ndryshuar tërësisht pasi e kemi lexuar këtë libër. Mustafa Sabit Sahibi Indieri, i cili ishte një dietar shumë i madh i xhamatit edhe kishte dije të thellë të Islamit, edhe i tha që ndikimi më i madh që i ka bërë atij që ai të hyjë në xhamat ishte pikrisht ky libër. Andaj kur të njiheni me njerëz të ditur, këtë libër duhet t'ua jepni. Disa studentët tanë që janë nëpër universitete, djem ose vajza, mendojnë se atyre u është shtuar shumë dija pasi i kanë lexuar dietarët dhe fikologët e mëparshëm dhe pasi i kanë lexuar jetën e imamëve dhe evliave të moçëm, dhe për këtë arsye askush nuk mund të matet me ta në dije. Në këtë temë mbasi ata e kanë shtuar dijen, por dietarët jo ahmedian kanë njohuri më shumë se ata në këtë temë. Andaj vetëm duke studiuar literaturën që e përmenda pak më sipër, mos kujtoni se jeni bërë dietar. Nëse ndokush e ka këtë krimb në trurin e tij, duhet ta heqë atë. Lërini tashmë dietarët dhe evliat e vjetër. Dijen e vërtetë dhe fytyrën e vërtetë të Islamit në këtë kohë mund ta gjeni vetëm duke studiuar literaturën e Hazret Mesihut premtu alayhi salatu sallam. Mbani mend, vendimet që ka dhënë Hazret Mesihut premtu alayhi salatu sallam, ato janë vendimet të drejta. Gjithashtu, komentimet e Kuranit të shenjtë që kalifët e tij kanë bërë duke u bazuar në literaturën e tij, ato janë komentime të vërteta. Ato studiojeni dhe përmes tyre shtojeni dijen tuaj. Gjithmonë duhet të kemi parasysh se Hazret Mesihut premtu alayhi salatu sallam erdhi si gjyqtar dhe vendimtar i kësaj kohe. Andaj çdo gjë që ai ka thënë, vetëm ajo është e vërtetë dhe vetëm ajo është realiteti i mësimeve të Islamit. Andaj duke studiuar librat e të tjerëve, librat e dietarëve të tjerë, librat e fikologëve ose librat e imamëve të kaluar, jeni bërë dietar. Mos kujtoni kështu. Ju nuk mund të bëheni dietar derisa nuk studioni librat e Hazret Mesihut premtu alayhi salatu sallam. Derisa Allahu i madhërisëm e ka dërguar Hazret Mesihun premtu alayhi salatu sallam në këtë kohë, ati i ka dhënë edhe dije në mënyrë të drejtë për drejtë. Hazret Mesihut premtu alayhi salatu sallam në një vend thot: ai që bëhet besimtar nga shkalla e besimit, ai duhet të përparojë deri në bindje dhe njohje, dhe nuk duhet të mbetet i kufizuar në gjendjen e mëdyshjes. Mbani mend, mëdyshja nuk mund të jetë e dobishme. Vetë Zoti i Madhërisëm thot: inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Mëdyshja nuk të bën dobi përballë së vërtetës. Mesihu premtu alayhi salam vijon: vetëm bindja është ajo që i jep sukses njeriu. Asgjë nuk mund të bëhet pa pasur bindje. Nëse njeriu do të fillojë të ketë dyshim për çdo gjë, mbase nuk mund të jetojë as për një qast. Duke treguar, duke dhënë një shembull, Mesihu premtu alayhi salam thotë: një njeri i tillë nuk mund të pijë as ujë duke dyshuar se mos ka helm në të. Ai nuk mund të ha asnjë gjë që blen në pazar duke dyshuar se mos është diçka që e shkatron. Si mund të jetojë një njeri i tillë? Ky është një shembull i rëndomt. Edhe me këtë njeriu mund të përfitojë për jetën shpirtërore. Tani mendoni vetë, thot Mesihut premtu alayhi salam. Mendoni vetë, gjykoni në zemrat tuaja. Nëse keni ngushtësi, shqetësim, ashtësim ndaj ndonjë vendimi, a vepre timen, pasi më keni pranuar si Mesih i premtuar dhe gjyqtar e vendimtar, duke bërë bejt në dorën time, atëherë shqetësohuni për besimin tuaj. Sepse, thot Mesihu ibn Islam, sepse besimi që është i mbushur me mëdyshje dhe fiksime, nuk mund t'ju sjellë asnjë rezultat pozitiv. Por, nëse keni pranuar me zemër të sinqertë se Mesihu premtuar është gjyqtari i vërtet, atëherë dorëzohuni përpara vendimit dhe veprës së tij. Heshtni, binduni atij dhe vendimet e tij shihni me nderim, në mënyrë që të cilësoheni si respektues dhe nderues të fjalëve të pastra të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mesihu ibn Islam thotë: dëshmia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është e mjaftueshme për ju. Ai ju thotë: Mesihu premtuar do të jetë imami juaj dhe ai do të jetë gjyqtar dhe vendimtar. Hakam dhe adl pra. Nëse fjala e tij nuk ju mbush mendjen, kush tjetër mundet? Kurse si nuk mund të jetë drejt dhe e bekuar që ju të keni edhe besim, por në disa qoshe të zemrës të keni edhe dyshime? Nëse unë nuk jam i vërtet, shkoni dhe kërkoni në një tjetër të vërtet dhe dijeni, nuk mund të gjeni dot në një tjetër të vërtet në këtë kohë. E nëse nuk e gjeni në një njëri tjetër të vërtet, atëherë unë ju kërkoj vetëm ashtë të drejt që i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam ma ka dhënë mua. Ata që me refuzuan dhe me akuzuan, nuk më kanë njohur mua. Por një që më ka pranuar mua duke bërë bejt me mua, e sërish u shqen akuza, është më keq, sepse duke pasur syt mbeti i verbër. Në të vërtet, pra, thotë se kjo është shumë e rëndësishme, që të besojmë edhe Mesihun sallallahu alaihi wasallam, pastaj të kemi edhe dyshimin ndaj tij, sepse në këtë mënyrë ne bëhemi mëkatar i dyfisht. Thotë Mesihun sallallahu alaihi wasallam, në të vërtet, bashkëtesa ja ulin vlerën profetit. Thotë, pra, kur jetojnë në një shoqëri, shpesh nuk i njohim vlerën njëri tjetrit, edhe duke treguar pikërisht këtë gjë, në vijim Hazreti Mesihut alayhis salam jep shembullin e Hazreti Isait alayhis salam dhe thot: për këtë arsye Hazreti Mesihu alayhis salam thot: profeti nuk nënçmohet, profeti nuk nënçmohet veçse në vendlinjen e vet. Edhe nga këto fjalë mund të kuptojmë se sa vuajtje dhe vështirësi ai ka pasur nga bashkëkomësit e tij. Pra, kjo praktik shikohet në jetën e të gjithë profetëve, paqja qoftë mbi ta. Andaj, si mund të përjashtohesha unë nga ajo? Ishin fjalët e Mesihut ibn Islam. Pra, disa syre shpohojnë se ata që kanë ngritur akuza kundër Ahmediatit, kundër deklaratave të Hazret Mesihut ibn Islam, janë dietar të vendit të Mesihut ibn Islam, që e refuzuan, që dhanë vendime kundër Ahmedianve duke i cilësuar si jo musliman. Madje thonë se prej tyre ka edhe arab dhe ka edhe njerëz të popujve të tjerë. Dhe gjithë kjo nuk përbën argument të mjaftueshëm se Hazreti Mesihu ibn Islam, se Hazreti Mesihu ibn Islam ose billah është i padrejtë, sepse në çdo vend, në çdo kohë, në çdo popull, sa herë që erdhi ndonjë profet, njerëzit e refuzuan atë. Mesihu ibn Islam thot: prandaj, gjithçka që kam dëgjuar nga kundërshtarët e mi vjen pikrisht nga kjo praktikë e hershme. Madje kundërshtimi ndaj profetit, ndaj Hazret Mesihut ibn Islam, përbën një argument të vërtetësisë së tij, sepse Zoti i Madhrishëm pohon se kështu ka ndodhur me çdo profet. Ai thot: ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nuk u vjen ndonjë i dërguar përveç se ata tallen me të. Duke ju referuar kundërshtarve të tij, Hazret Mesihu ibn Islam thot: me keqardhje, këta njerëz sikur të vinin me qëllim të pastër, do t'u tregoja Zotin e vërtet, që Zoti ma ka zbuluar mua, dhe ai Zot vetë do t'i bekonte dhe do t'u mbushte mendjen. Por ata u treguan kopratës dhe ziliqar. Njerëzve të tillë si mund t'u tregoj unë të vërtetën? Kurse ne që e kemi pranuar atë, e kemi për detyrë të krijojmë kontakt me Zotin e gjallë dhe të mos bijem në materializëm. Kjo botë është kalimtare. Andaj, ne duhet të shqetësohemi për botën e ardhshme. Hazret Mesihu ibn Islam thot: kur njeriu vjen me zemër të sinqert për të gjetur të vërtetën, të gjitha çështjet zgjidhen. por kur dikush shan dhe vjen me keqdashje, nuk mund të përfitoj asgjë. Duke ju referuar Ibni Arabiut në librin Hijajul Kerama, thuhet se kur do të vinte Mesiu premtuar, njerëzit do të quanin atë gënjeshtar dhe ignorant dhe do të fajsonin atë se po ndryshon fen. Pikrisht kjo po ndodh sot Mesiu premtuar Islam. Pikrisht akuzat të tilla bëjnë kundër meje. Njeriu mund të shpëtojë nga dyshimet e tilla kur do ta mbyll librin e arsyetimeve të veta dhe të shqetësohet, a është i vërtet ky njeri apo jo? Për këtë ai duhet i lutet Zotit që t'ia tregojë nëse ky njeri është i vërtet apo jo. Hazrat Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam vjen. Padyshim, disa çështje janë mbi arsyen, por njerëzit që i besojnë me bindje të dërguarit presin me mirëbesim, durim dhe qëndrueshmëri. Atëherë Allahu i Madhrishëm u zbulon të vërtetën. Gjatë kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sahabët nuk i bënin pyetje, por prisnin të vinte ndonjë i huaj e t'i bënte pyetje dhe ata të përfitonin nga pyetjet e tij. Thot Mesihu premtuesi Islam dhe vijon, sahabët rinin kokë ulur para profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk guxonin t'i bënin pyetje. Sipas meje, thot ai, sipas meje rruga më e bekuar dhe më e sigurt është rruga e respektit. Ai që nuk kupton respektin ndaj profetit mundet që të shkatrohet. Pra kështu Mesihu premtuesi Islam këshilloi edhe tanët që nuk duhet t'i bënin pyetje pa lidhje. Në rast parë, pra, ne nuk duhet kemi ndonjë kompleks inferioriteti, siç u thash më parë. Në disa çështje ekzistojnë mendime të dietarëve të mëparshëm, të evliave, të tjerë. Ato nuk kanë asnjë pesh përpara këtij gjyqtari dhe vendimtari nëse Mesiu premtuesi sallallahu alajhi wasallam ka shprehur ndonjë gjë ose ka dhënë vendimin e tij. Dietarët e mëparshëm në kohën e tyre kanë punuar për Islamin dhe kanë punuar shumë. Dhe në rrethet e tyre ata janë përpjekur ta mbronin Islamin, por tani kur ka ardhur Khatamul Khulafa, Khatamul Awliya dhe Mujaddidi, pra reformatori i kohës së fundit, dhe ka ardhur gjyqtari dhe vendimtari, atëherë vendimet që ai ka dhënë, dia që ai ka sjell dhe ashtu siç ai ka paraqitur Islamin, ajo është e vërtet. Dhe gjithçka tjetër përveç saj është e pavërtet. Dhe pasi kemi bërë bejt, ne këtë duhet ta zbatojmë, këtë duhet ta kemi parasysh. Ky është Islami i vërtet, të cilin edhe bota e pëlqen, e pranon. Dhe siç u thash në ato përshtypjet, ata e pranojnë Islamin ton sepse kështu na ka paraqitur Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky Islam është i bukur. Disa shembuj ju kam dhënë, ka shumë plot shembuj të tillë. Si që thash që gjëja e dytë, pika e dytë pra, që duhet ta kemi parasysh është që ta studiojmë literaturën, pra librat e Hazret Mesiu të premtuar lehi salatu selam, dhe të shtojmë dijen tonë për mes saj, edhe atëherë ne duhet ta kuptojmë Islamin e vërtet. Andaj, jo vetëm që studiojni librat e Mesihut premtuesi sallallahu alajhi wasallam, por jepuni edhe të tjerëve. Krijoni kontakt me njerëz të sinqertë dhe jepuni literaturën e Mesihut premtuesi sallallahu alajhi wasallam dhe edhe ju në jetën tuaj të përditshme jepni referencat e librat e Mesihut premtuesi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e domosdoshme. Andaj çdo median duhet të përfitojë nga literatura e Mesihut premtuesi sallallahu alajhi wasallam edhe vetë, dhe duhet ta përhap edhe tek të tjerët. Ne nuk duhet të shqetësohemi dhe që çfarë do të thotë bota. Pra bota jo muslimane, çfarë mendimesh do të ketë ndaj nesh? Profetët dhe të dërguarit e Zotit vijnë pikrisht në atë kohë kur bota mbushet me materializëm dhe besimi fillon të keq kuptohet dhe shumica e njerëzve e lën besimin dhe gjytet në botë dhe synohet që njerëzit të vinë përsëri te besimi. Për këtë arsye ne e kemi pranuar Mesihun premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe kemi marrë përgjegjësinë për ta përmirësuar botën. Dhe për këtë arsye ne do të kemi edhe kundërshtime. Njerëzit e kësaj bote për shkak të për hir të dobive të kësaj bote dhe çefeve të kësaj bote kanë kësajuar edhe disa ligje. Nëse ato ligje janë kundër porosive të Zotit, atëherë duke qëndruar brenda ligjit ne duhet ta përmirësojmë botën dhe duhet t'ua tregojmë rrugën e drejtë dhe në këtë drejtim ne nuk duhet të kemi asnjë kompleks inferioriteti dhe apo frike. Edhe këtë punë ne duhet të bëjmë me shumë urtësi. Ajo që Zoti i Madhërisëm ka treguar se është e padrejtë, ne këtë gjë duhet ta tregojmë njerëzve. Këtë gjë çdo ahmedian duhet ta ketë parasysh. Mesihu premtuar sallallahu alajhi wasallam njerëzve të kohës së tij, duke treguar shembullin e sahabëve, u ka thënë që të mos bëjnë shumë pyetje, e ka thënë për arsye që kjo nuk shfaq bindjen e plot ndaj tij. Dhe prandaj tha që të tjerët vinin dhe bonin pyetje, edhe pastaj besimtarët përfitonin nga ata. Dhe së dyti, profeti është kaq larg pamës sa që ai i ka parasysh edhe përgjigjet e shumë njerëzve dhe jep përgjigje që i qetësojnë të gjithë. Nëse për mua që jam një shërbëtor shumë i vogël i Hazret Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam, njerëzit thonë se ne kishim pasur pyetje dhe kemi gjetur përgjigje në fjalimin e tim, atëherë imagjinoni se çfarë larg pamësie mund të ketë një profet, sepse ai thellohet në pyetjet e njerëzve që të pranishëm dhe u jep përgjigje. Kështu që nuk do të thotë se ne nuk kemi përgjigje. Ka përgjigje, por përgjigjet i gjejnë ata që i nënshtrohen plotësisht, që i binden plotësisht Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam. Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam i u bind plotësisht, si shembull Hazret Kalifi i parë. Këtë e ka thënë edhe Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam vet. Ai qëndronte në mbledhjet e Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam dhe ne në çdo rrëfim kemi lexuar që ai rinte kok ulur, asnjëherë nuk ka thënë ndonjë fjalë, as nuk i bënte ndonjë pyetje. Dhe përfitonte nga ata që vinin të huajt pra dhe i bonin pyetje dhe shënonte përgjigjet. Dhe ose dëgjonte me vëmendje atë që thoshte Mesihu sallallahu alajhi wasallam dhe përfitonte nga ato. Mbani mend, siç u thash, që nuk është që Islami nuk ka përgjigje për disa pyetje. Jo, absolutisht nuk është e vërtet. Islami ka përgjigje për çdo pyetje. Dhe Mesihu premtuar sallallahu alajhi wasallam ato përgjigjet e të gjitha pyetjeve ka dhënë në librat e tij dhe në fjalimet e tij. Dhe për këtë arsye ju them që ju duhet ta studioni literaturën e tij. Për të treguar e përsinë e Islamit, ne kemi nevojë ta lexojmë literaturën e tij. Qofshin çështje të fikhut ose çështje të përditshme, ne duhet të zgjidhim përmes librave të tij ose çështje të dijes. Të gjitha këto i gjejmë në literaturën e Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam dhe kalifët i kanë zgjeruar akoma më shumë. Kemi nevojë që të përqendrohemi më shumë te kjo çështje. Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alajhi wasallam këshilloi vazhdimisht antarët e xhamatit të tij se ata si duhet të jenë dhe cila duhet të jetë gjendja e besimit të tyre. Duke u referuar kësaj, do të paraqes një citat të Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam në mënyrë që ne çdo kush nga ne të bëhet përmbushës i bejtit, duke dhënë një këshill të rëndësishme antarëve të tij. Hazret Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam thotë: bota në këtë kohë është shumë e ligë. Kanë dalë lloj-lloj shirkësh, bidatësh dhe ligësish. Betimi që bëni gjatë bejtit se do t'i jepni përparësi besimit mbi botën është një betim që bëni përpara Zotit. Pra, duhet të mendojmë që këtë betim e bëjmë përpara Zotit. Thot, andaj duhet të mbeteni të palëkundur në këtë betim deri në vdekje, sepse përndryshe do të cilësohet se nuk e keni bërë bejtin. Por nëse do të mbeteni të palëkundur, Zoti do t'ju jap bekime në besimin dhe në botën tuaj. Kini takvan e plot ashtu si që kërkon Allahu juaj. Kjo kohë është e brisht, se shpejti do të shfaqet zemrimi i Zotit. Ai që do të përmirësoj vetën në përputhje me dëshirën e Zotit të madhrishëm, do të shpëtoj vetveten edhe do të mëshiroj familjen dhe pasardhësit e ti. Pra, sidomos tani kur situata e botës po përkeqësohet dita ditës, të gjithë ne vazhdimisht duhet të kthehemi te Zoti i Madhrishëm. Hazrat Mesihu Peygamberi Islam thot: "Shikoni, njeriu ha bukë dhe nuk heq dorë derisa të ngopet. Ai a mund të ngopet vallë duke ngrënë vetëm një kore të bukës? Kurse si jo." Gjithashtu, edhe i eturi nëse pi vetëm një pikë ujë apo ajo pik uj, kurse si nuk ja largon dot etjen, për kundra zi, a i do të vdes nëse mjaftohet vetëm me kaq. Që t'jet i gjallë, njëriu duhet të konsimoje ushqim dhe uj të pak të naqë sa është mjaftushme për mbjetes. Thot e njita gje vlen edhe për besimin e njëriut. A i nuk mund të shpëtoje, deri sa nuk ushqehet me besim, të paktën sa përmbjetes. Besimin, takvan dhe bindjen ndaj porosive të Zotit duhet i keni në atë sasi, në të cilën konsumoni bukën dhe ujin për të ngopur. Gjithmonë bajeni mend, të mos besoni disa porosit të Zotit të madhrishëm, është njësoj si të braktisni të gjitha porosit e ti. Nëse një pjesë e keni për shejtanin dhe një tjetër për Zotin, atëherë Zotit nuk i pëlqen pjesëmarrja e tjetrit në hisën e tij. Zotit nuk i pëlqen urtakëria. Ky xhamat është krijuar pikrisht për arsye që njeriu t'i kthehet Zotit të Madhrishëm. Edhe pse shkuarja drejt Zotit të Madhrishëm është një punë e vështirë, madje është një lloj vdekje, por në fund fundit aty është edhe jeta. Ai që flak te e tutje pjesën e shejtanit nga vetja është i bekuar. Bekimi i ti do të arri nefsin e ti, shtëpin e ti, qytetin e ti dhe gjithçka që e rrethon. Por nëse ai do të ketë qoftë një pjesë të vogël të shejtanit, ai nuk do ta ketë atë bekim. Pohimi i bejtit derisa nuk përkthehet në vepra, ai nuk është asgjë. Ashtu siç mund t'i thoni shumë fjalë dikujt, por kur nuk veproni as pak, ai nuk gëzohet nga ju. Njësoj është puna me Zotin. Madje ai është ai ka shumë sedër se të gjithë sedër më dhejnë. A mundet që ju në njërën anë t'i bindeni atij dhe në anën tjetër t'u bindeni edhe armiqve të tij? Kësaj i thon hipokrizi. Në këtë çështje njeriu nuk duhet të ketë merak për të tjerët, për të tjetër. Madje të jetë i palëkundur deri në vdekje. Hazret Mesihu Peygamberi Islam thot, ka dy lloj të mëkatet, se pari shirku ndaj Zotit, të mos njohësh madhështinë e ti, të tregohesh për tac në adhurimin dhe në nështrimin ndaj ti, dhe se dyti, të mos kesh dhemshuri ndaj robërve të ti, dhe të mos u aplotësosh detyrimet. Kështu që, mos bëni asë njërën për këture dy shkeljeve, jini të qëndrueshëm në bindje ndaj Zotit dhe në betimin që keni bërë gjatë bejtit, mos të razoni robërit e Zotit. Kuranin studiojeni me shumë vëmendje dhe veproni sipas tij. Rini larg nga çdo lloj takimi që është përqeshës i kot dhe që ka shirk brenda. Falni namazet e 5 vakteve, mos anashkaloni asnjë porosi të Zotit. Mbajini të pastër edhe trupin, edhe zemrën. Qlirohuni nga çdo lloj inati të padrejtë dhe nga urrëtia dhe zilia. Këto janë gjërat që ju kërkon Zoti. Tani, se cili nga ne ka nevojë të bëjë një analizë të vetvetes se sa ai ruhet nga takimet prej pahishmërie dhe shirku. Ka shumë që mund të thonë, ne besojmë me bindje Zotin e Madhrishëm dhe nuk qëndrojmë në takimet që mbajnë shirk. Por mbani mend, çdo takim, qoftë në internet, qoftë në televizor, dhe çdo punë që ju largon nga namazet dhe adhurimi, është një takim prej shirku. Me këtë thellësi ne duhet të analizojmë vetveten. Hazret Mesihu Premtuesi Sallallahu Alaihi Wasallam në mënyrë të veçantë na tërhoqi vëmendjen për ngritjen e namazeve të 5 vakteve. Ngritja e namazeve do të thotë t'i falni ato bashkë me xhamat dhe t'i falni në kohë, rregullisht. Sipas analizës që kam bërë, mendoj se ka ende dobësi edhe këtu në këtë drejtim. Kur njerëzit më shkruajnë për lutje, i pyes: "Vet, a bëni lutje? A falni namazet rregullisht?" marë përgjigje negative, ose thonë se po përpiqen. Kur vetë kërkuesi lutjes nuk ndjen dhimbje për shqetësimin e vetë, si mund të ndjej tjetri dhimbjen e ti për të që të lutet për ta? Po, nëse ju vetë përmbushni detyren e lutjeve tuaja, atëherë ju ndihmojnë edhe lutjet e tjetrit. Këtë i tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, edhe në çështjet shoqërore që ju kam përmendur pak më parë shkurtimisht, në dashurinë dhe vëllazërinë e ndërsjellë, disa njerëz ende nuk e kanë atë standard që duhet ta kishin. Madje disa kanë zili dhe mëri ndaj disave të tjerë. Prandaj, secili ka nevojë ta shohë vetveten e tij. Mos i shihni tjetrin se a përmirësohet ai apo jo, por shikoni vetveten. Nëse do ta përmirësoni veten, ligësitë e tjera të shoqërisë vetvetiu do të largohen. Askush nuk mund të pretendojë se është i pastër në çdo mënyrë. Ndaj, gjithmonë duhet të bëjmë istighfar për gabimet dhe shkeljet tona. Allahu i madhrishëm na i mundsoft të gjithneve këtë gjë dhe na bëft të dalim të shkëlqyer në përmbushjen e bejtit që kemi bërë ndaj tij.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Salve.